Så er det ei glede å få besøk fra Nibio og Oskar Pushman, som har vært engasjert og også skal ha et folkemøte senere i kveld i Lever om UKL, utvalgt kulturlandskap. Så vi gleder oss til å høre litt mer om detaljer og utfordringer og gleder ved dette her.
Ja.
Vær så god!
Eide kommunestyret, tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det er litt lenge siden jeg også har vært i gang på grunn av korona, så... Men jeg må bare si det sånn at for i september 2008 så var jeg i denne salen og holdt et foredrag. Jeg burde kanskje si takk for sist, men det er kanskje ikke så mange som var her den gang da.
Det er noen.
Jeg skal komme litt i grann, jeg skal snakke om utvalgt kulturlandskap, level, men jeg skal også snakke litt om ordningen og de mulighetene. Men det aller første jeg skal gjøre er å dra opp et bakteppe, som jo gjelder mye av det man driver med. Og det er nemlig hvordan ståa er i det norske landbruket når det gjelder aktive bønder. Jeg håper dette lesbart for det som sitter bakerst også, men hvis vi hopper for eksempel til 1959, så var det 200 000 gårdsbruk i Norge, mens i dag er det 38 500, sånn cirka. Og for å ta et annet tall, vi har siden 1999, så 45% av alle norske gårdsbruk nedlagt. Det vil si at hvis vi da hopper tilbake til Lillehammer OL, så over halvparten av norske gårdsbruk nedlagt på den tida. Det forholdsvis mye, og det et bakteppe også da, når man snakker om utvalgt kulturlandskap. Og den trenden, den mener forskere på Nibio at sannsynligvis i år 2030 så vil vi være under 30 000 gårdsbruk. Det vi oppfatter som litt utfordrende med det er at det verre med de 1000 neste enn de 1000 forrige, fordi de 1000 som igjen, de leier selvfølgelig veldig mye av naboene også. Så når da den siste bonden i ei gren gir seg, så legger den som regel flere nabobruk, og kanskje også nabogrenna, avhengig av hvor i landet man er. Så dette her er liksom et eksempel på et ektepar som sitter der i slutten av 50 åra, og fortalte meg, skal vi fortsette, skal vi investere, skal vi leie mer, eller skal vi legge ned? Og der tror jeg veldig mange sitter i dag og vurderer. Dere er forholdsvis heldige, for dere er fortsatt i et kjerneområde for landbruk, sånn som vi ser det i hvert fall når vi sammenligner andre deler av landet. I det bakteppet så kan vi spørre oss, bevaring av jordbrukets kulturlandskap krever kontinuitet i tradisjonelle driftsformer. Kan vi forvente det i fremtiden? Eller, sagt på en annen måte også, langsiktig bevaring krever at oppvoksende slekter har kunnskap om tradisjonelle verdier og driftsformer. Kan vi forvente det i fremtiden? Da skal jeg ta et bilde. Jeg tror mange av dere som på min alder kjenner det igjen i det øverste bildet, at du fløy rundt i landskapet og kjente hver en gård og hver en stein og hvert et tre, og hadde ofte hørt i buksa når du klatrer over pigtråd og gjør det og det meste. Der ikke nødvendigvis dagens ungdom i dag. Veldig mange knyttet til organiserte aktiviteter, og så det veldig mye dataskjerm. Sånn som jeg opplever det med to tenåringsbarn i huset selv, så bruker ikke de landskapet på samme måte. De kjenner ikke gårdene rundt omkring. Det lite snø på oss i tillegg, så skiløypene som før gikk inn og vært et gårdsbruk, de går ikke der lenger fordi det ikke snø. Og sånn sett så blir også avstanden i forhold til de som driver med en næring, og som vet hva de ser i landskapet, til de som ikke i landskapet og ikke vet hva de ser, den blir bare større og større. Som for eksempel her sånn, de fleste i dag hadde ikke kjent igjen at dette et inngjerdet potetland på røst til bruk for å verne mot vind og husdyr. Det blir bare rester igjen, og det opplever jeg mer og mer når du prater med folk som ikke har tilknytning til næringen. De vet faktisk ikke hva de ser i landskapet, fordi det så stor avstand fram til de som en gang brukte det. Skal jeg bruke et bilde som et ikon på kanskje dere som sitter her? Hvis vi tar metaforen et landskapsrom og alt som av innredning her, sånn, det egentlig det vi kan finne ute i landskapet også. Så de møblene dere ser i denne salen her, kan vi overføre i betydningen av at det kan være veier, boliger, næringsbygg, naturgrunnlaget ute. Og det dere som sitter her som forvalter på en måte hva som blir vendinga i morgen. Hva tar dere tak i på planene? Hva bestemmer dere av nye planer? Velger du å ta vare på det gamle, sånn som de to gamle karer her har gjort? Det ganske mange år imellom, ser dere, mellom de to stuene, og du kan nesten ikke se forskjell. Det jo veldig ekstremt. Men dere i salen her forvalter gårdsdagens ressurser, dere forvalter dagens ressurser, og dere skal legge grunnlaget for at noen kan bruke morgendagens ressurser også. Og samtidig, så kommer man tilbake igjen i 10-15 år, så dere erstattet av noen andre. Så det liksom hva slags ressursgrunnlag vi legger igjen med, viktig. Over til utvalgt kulturlandskap. Det et oppdrag som et veldig prioritert satsingsområde fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Og det de tre direktoratene her som har ansvaret for gjennomføringen. Utvalgte kulturlandskap I jordbruket, som det satsingsområdet heter. Jeg var så heldig på I 2006 og 2007 å være prosjektleder for utviklingen av det prosjektet her sånn, og da kom vi frem til at vi skulle ha ca. 100 utvalgte jordbrukslandskap som skulle falle under den ordningen. Jeg tror det var veldig smart at de likevel bare begynte på 20 I 2009, men nå det utvidet til 46 utvalgte kulturlandskap. Og det som vi var veldig opptatt av den gangen, det må følge penger med. Peanøtter og glanspapir, det holder ikke, det må være en betalt. Når en bonde står I valget mellom å ta vare på noe, eller plante med gran, eller gjøre hva som helst, så må det som samfunnet etterspør da være såpass betalt at det det han velger. Hvis ikke ikke noe vits I. Og det jo da en del av det som faktisk følger med, at det følger midler med. Sånn sett, siden 2009 vet dere jo selv at på regjeringsnivå har det vært flere, alle partier har egentlig vært inne, så å si. Og sånn sett, det har overlevd, og det går for å være en nasjonal suksesshistorie med tverrpolitisk støtte. Og nå akkurat I disse dager så velger man å utvide med 3-4 områder til. Stor åpning med kronprins, 2 statsråder og 20 inviterte utvalgte grunneiere I 2009. Og det 4 nivåer. Jeg skal ikke gå gjennom alle sammen, men staten gir da penger. Og så det dere som siden 2020, kommunen, som har fått ansvaret for gjennomføring. Og så viktigst av alt jo eier, bruker og forvalter. Dette skal være en frivillig ordning. Hvis grunnerne ikke vil være med, så det ikke mulig å ta vare på et kulturlandskap. Så det aller, aller viktigste, og da igjen med det bakteppet jeg begynte med, det må være igjen aktive grunnerne til at det skal være et utvalgt også. Jeg skal ta noen eksempler fra de andre. Jeg har vært så heldig å få fotografere I 34 av de 46 områdene. Det begynner ganske godt kjent på hva som Men det at det lokalsamfunnet steller seg bak, I dette området det bare de to grunneiere igjen, og da det veldig viktig at resten av lokalsamfunnet også heier på de, og forstår hva de gjør for å opprettholde det landskapet som Det meningen at et utvalg skal være et referanseområde for tilsvarende områder som ikke med I satsingsområdet, så at man skal kunne dra lærdom av det, og eventuelt også personell og kompetanse for å overføre. Det veldig viktig. Dette blir også brukt som arnested for å utvikle forskjellige kurs. Steinærebygging, det var noe alle bønder kunne på 50- og 60-tallet, mens I dag så må man ha egne kurs, og da det gjerne ofte at man velger utvalgte som arnested for å ha det kurset. Så det også utrolig viktig å si at et utvalgte skal ikke bare bevares, men det skal også videreutvikles. Sånn som I dette tilfellet sånn, så var de helt avhengige av å få bygd opp et fjøs igjen, og det skulle også være moderne, så at man kunne ha tilrettelegge for at det skulle være en anstendig drift. Så det også veldig viktig at man satser på ungdommen og skaper engasjement tidlig, sånn at man også eventuelt kan bruke utvalgte områder som et lærested I for eksempel skolesammenheng. Jeg skal vise dere et eksempel fra Lekka. Det kom med I 2010, og dette en tanke til dere, for her det muligheter. Man får ca. 8 millioner kroner har Lekka fått siden de ble med I 2009, og så har de da vært veldig kreative med å søke midler andre steder. For meningen at når du et utvalgt kulturlandskap, så skal du ha lettere tilgang på andre midler. Da skal du ha lettere tilgang på RMP-midler, SMIL-midler, kulturfondsmidler, tippmidler, I det hele tatt. Så Lekka har vært veldig kreativ på det, og det ligger åpent for hvert eneste område. Hva finner vi på? For eksempel friluftsmidler, hvis du skal legge turstier gjennom området. Hva som helst. Eksempel på hva de har fått til her. For 2 millioner kroner så har de bygd en kysti gjennom hele området, som såpass bra at den beregnet til rullestolbrukere. Du ser den der nede. De har fjernet plantefelt, så at utsikten til den gamle skipsleia, der cruiseskip og hurtigruta går forbi, gjennomført. De har bygd utkikkshus, der det ganske værhardt der ute, så det kan være dårlig vær også, så man har et sted å søke ly. De har anlagt parkeringsplasser. De har kurs I lynghaibrenning. Og I det hele tatt, de har bygd opp det området til at det en regional turistattraksjon. Under koronasommeren 2020 så var jeg der, og det var utrolig mye norske biler som stakk innom Lekka, som sannsynligvis ikke hadde vært der før. Men de har fått det til å bli en severdighet. Det de sliter med, og som alle andre uttalte sliter med, det at det blir færre bruk, og plutselig så det vanskelig å få tak I beitedyr. Der var det et storfebruk innenfor det området, og det ga seg. Og da sliter de. Hva gjør vi da? Fordi uansett hva man legger til av grunn av ressurser og sånn, så det jo matproduksjon som skal ligge I bånd. Det skal være aktive bønder som produserer mat som forvalter det her. Det ikke museumsforvaltere, det matprodusenter. Det veldig viktig. Level, sånn som jeg ser det, så det valgt ut som et nasjonalt referansområde for Østlandets øvre fjellbygder. Og særpreget I Level midtlivebebyggelsen og den bratte innmerka. I umiddelbart så kommer jeg på at det to områder som I den kategorien der sånn. Det Level, og så det Nordherad I Vågå, som har det preget der sånn. Utfordringer jo da knyttet til bruksnedleggelser generelt. Unngå at det skjer innenfor området, hvis mulig. Færre beitedyr på inn- og gårdsnær utmark. Og nedlegging av særlig bratte innmark. At man da velger, som man gjør de fleste steder, å ta det jeg kaller en eggeplommeslott, nemlig å slå de flateste arealene og la de bratte ligge. Det en utfordring som jeg synes de klarer veldig bra. Jeg skal komme tilbake med bildeksempler på det. Ressursen som jeg opplever veldig når jeg I Level, at det en levende fjellbygd. Det mange unge brukere sammen med eldre. Det aktive lag, foreninger, det kunstnertur. Og jeg opplever at de glad I bygda si, at de glad I den stedsidentiteten. Og det veldig viktig. Jeg skal lage på oppdrag for SLF, DN og RA I hvert område, så skal jeg komme og fotografere. Gå litt fort gjennom det. Jeg har vært I 34 områder så langt. Men det som tanken at man skal fotografere førstegangsbilder før tiltak lokalt. Og grunnen til det at de I Oslo vil gjerne vite hva pengene går til. Så hvis dere har en veldig falleferdig stabbur eller gjengrodd beitemark som skal gjenåpnes, så oppfordringen å ta bildet først, og så tar vi bildet når tiltaket gjennomført. Da forstår de I Oslo hva pengene går til. Og det var en av grunnene til at det overlevde når Sylvi Listhaug satt og så på ordningen, hva I all verden det pengene går til. Og da var det nettopp før- og nå-bilder av tiltak. Så det interessant å refotografere bilder fra 1920, men rent forvaltningsmessig så det faktisk de siste fem årene som mest spennende I forhold til hva som gjøres. Og der slurves det alt for mye. Der må dere legge dere I særlene. Flere steder, både I Level og generelt også, landbruk dårlig til å markedsføre hva de faktisk får til på den måten. Så kommer vi og refotograferer, og så skal vi gjennomføre foredrag. Og for dere som ikke vet det, så skal det være kveldsforedrag oppe I Level klokka 7 I dag. Det bygdekvinnelaget som arrangerer det. Og da blir det mye lengre og ikke så anpusten foredrag heller. Metoden. Får tak I et bilde. Legge på et digitalt rutenett. Det rutenettet det samme som jeg har I kamera. Da bruker jeg det som en skattejakt, helt til jeg på riktig sted, at jeg ser det samme I kamera som jeg gjør på det gamle bildet. Sånn ser det da ut I kamera. Og når hver linje og hvert kryss stemmer på, da vet jeg at da jeg på så å si eksakt samme sted. Da snapper vi bildet, og så har vi et bildepar. Så det som hensikten med det, nettopp at vi kan da kjøre overtroninger og se nøyaktig fra stein til stein og tre til tre, hva som skjedd I det landskapet. I Level så ble det gjort en kjempejobb med å samle inn bilder. Jeg fikk masse bilder, og vi satt oss ned denne ressursgruppen her sånn, rett før jeg startet, og tegnet inn hvert eneste bilde på kartet hvor de trodde det var. Og det var jo til kjempehjelp for meg, I stedet for å måtte fly opp, bakke opp og bakke ned, så kunne jeg liksom se at det bildet nummer 17 var der, jeg tatt der oppe, og så var det bare å dra dit. Og det ga et kart med masse piler og streker og en og andre. Det noen områder hvor det nesten ikke var bilder fra, og det var fordi det ikke ble levert inn bilder. Det umulig å refotografere hvis man ikke har bilder fra stedet, så det en oppfordring til de områdene som litt tom for bilder, at vi eventuelt tar en runde to og prøver å få til det. Kjennetegnet for Level fra gammelt av, det var jo at gårdene ligger som striper nedover I dalsida, og da det veldig lange siktlinjer. Og hvis dere går konkret inn på det øverste bildet, så ser dere, kan dere telle antall trær på en hånd. Som var I den bygda på det cirka rundt 1915. Dette litt urettferdig, for det akkurat den ravina dere ser I forgrunnen som er grodd igjen, men ellers det faktisk ganske så åpent sammenlignet med veldig mange andre steder. Og det særpreget for Level, at de klarer å opprettholde de bratte bakkene, og det ser man også da når man sammenligner fra Gunnarhaugen sånn, hvor man da har hersjer riktig nok I 1960, og det rundballer nå. Rundballer litt vanskelig å legge igjen, Så det mye mer tungdrevet å slå på bratt mark, fordi at hver rundballe må tas hånd om. Hvis ikke så spiller du bowling med bilene nede på veien, og det blir litt vanskelig. Så det en tungdreven form fortsatt, men allikevel så ser vi at det her veldig mye av strukturen nesten den samme 60 år etter. Så det en utfordring her også, selvfølgelig, med beitedyr. Å ha det. Enn så lenge så synes ikke det i landskapet at det manko på det, men det en forsinkelse i det. Et bruk som gir seg med husdyr for, la oss si, 10-15 år siden, så går det 10-15 år før man begynner å se virkningene i landskapet. Det som viktig for å bli et utvalgt kulturlandskap, siden Miljødirektoratet og Miljø- og Klimadepartementet inne, det at det også skal være biologisk mangfold. Det et krav. Det det også i området her, men kanskje ikke så mye i forhold til kulturminner. Så det også noe man må jobbe litt med og prøve å få fram litt mer av det biologiske mangfoldet i landskapet. Eksempelet her sånn. Det veldig mye igjen av den gamle engfloraen rundt omkring på enkelteiger og i kantene. Så det et godt utgangspunkt for videre skjøtsel. Og dette får man midler til. Det midler både innenfor naturmangfoldloven og det midler innenfor regionalt miljøprogram i landbruket. Det jeg synes veldig spennende, nå ser det ut som han fyren her står på flatmark, og det veldig urettferdig, for her det bratt. Men her har de da en maskinring som har investert i en sveitsisk eller østerisk slåmaskin, en Brielmeier, og den helt unik. Dette sånn at ungdommen kan nærmest stå på det som en surferbrett og slå de bratteste bakkene. Og dette, tenker jeg, et av de referansegrundlagene som Level kan ha overfor resten av Ål og Hallingdal, liksom. Nemlig det å videreutvikle og være i forkant på brattlente bruk, drift av brattlente innmark. Så ser jeg også det at den veien som går gjennom Level i dag, den kom veldig sent. Den kom først på 40- eller 50-tallet. Og det å få plass til en vei fra gård til gård av den størrelsen, og tilpasset de maskinene som kommer etter hvert, i et så trangt tun som det der oppe, det synes jeg helt fantastisk. Og det en av de største utfordringene jeg hadde med refotograferingen, det var at disse småhusene, stabbera, de var flyttet. Så jeg spurte, det sånn oppe i år at når du har vært på fest, så drar du og har litt moro med naboen og flytter et stabbur, liksom, eller hva greia? For de var gjerne ofte tatt vare på, men sto på et helt annet sted i tunet. Og det nettopp for å tilpasse, som dere ser, den veien og de driftsformene og maskinene som man trenger for å drive. Og dette ikke nok tatt med tellingse, men det trangt på det enkelte tunet, og derfor mer imponerende også. Og så synes jeg det utrolig fint at det en blanding av gamle hus og nye hus. Det ikke mange utvalgte som har den dynamikken i historien når det gjelder bygningsmassen, men Level har det. Og så har du en kjempeutfordring. Dette her råka hele kulturlandskapsmiljøet i Norge, uansett hvor i Norge det var. Jeg var langt i nord når jeg hørte om den branden her sånn. Utrolig trist for Level, og så det etter det, nå jeg ikke helt oppdatert, men jeg forstår det sånn at det gode planer på å få det tilbake igjen, og det kjempeviktig. Et så stort geitebruk med så mye beitedyr en kjemperessurs for å holde de bratte bakkene åpne. Da nærmer jeg meg slutten. Det å være et utvalgt kulturlandskap skal gi muligheter. Det skal være å gi muligheter der kanskje andre bygder ikke har muligheten til å snu seg og ta med så mye av historien videre inn i fremtiden, så det muligheter her å ta vare på det. Det huset sånn, det ble det i hvert fall sagt når jeg var i felt, at man vurderte å gi midler til å få restaurert igjen, den gamle lovbygningen. Og samme med de få uthusene som står rundt omkring i landskapet, som nå ute av bruk. Det en stor utfordring, men som allikevel en del av historien, og som man da kan ta med. Og da vil jeg trekke fram spesielt de gamle reisverksløene som nesten hvert eneste bruk hadde i bånden av bakken. Den blir det færre og færre. Et forslag fra min side kanskje at det ligger flere rundt skolen, at man klarer å ta vare på noen og trekker dem inn i undervisningssammenheng, kanskje bruker det som et lite sånn kunstnerlokale eller hva som helst, men prøver å gi det ny bruk. For det en kjempeutfordring for en grunneier selvfølgelig å ta vare på noe han ikke bruker i driftsa. Og det å da prøve å få eldre bygninger over i en ny bruk, det kanskje det viktigste utfordringen vi har. Og så bare avslutte med å si at jeg veldig takknemlig for at de lagde en sånn utrolig flott utstilling av materialet. Jeg vet ikke om noen av dere har vært oppe der og sett, men ute i skogen så hengte de da opp ordentlig forseggjorte plakater av det materialet som refotograferingen ga. Hesblesene, jeg gir meg der. Med et bilde fra 1993, for da var jeg første gangen og fikk området inn i nasjonal registrering. Og så var jeg tilbake igjen og tok bilde av forvaltning og politikere og det som var. når det var på trappene allerede I 2008 om Levevel skulle bli et utvalgt kulturlandskap. Nå det det, og med det som jeg bare sier, takk for oppmerksomheten og lykke til videre.
Tusen takk. Det var passe. Det var effektivt og bra. Ikke for heseblesende, men sikkert. Men veldig artig og moro å se bildet både fra nåtid og fortid og plassene kjenner at og litt og også få litt innblikk I hva handlet dette egentlig om. Sant? Altså, hvor kan man få midler til andre? Men det sikkert noen som har lyst til å si noe eller kommentere noe. Det jo flere her som direkte involvert. Ola Terje, Olav Skald, Senterpartiet.
Jeg vil bare minne alle om I forhold til det med uthus, om at det en veldig bra utstilling på Kulturhuset, Sinningen, om uthus. Så det sånn parallell til gamle fine bygd.
Utstilling på Sinningen, ja, på Kulturhuset.
Kan jeg bare forsyte ned en ting?
Ja.
Når det ble bestemt at I 2020 så skulle kommunene overta ansvaret, så var jeg veldig skeptisk. For I de områdene jeg hadde vært I da, så var kanskje den av de fire partene som hadde vært minst I stedet rundt omkring, det var kommunene. Ål kommer fjellstøtt ut av den overtakelsen. Dere har en veldig god representant, og det har vært veldig moro å se. Og det har også de andre jeg har vært inne I, at kommunene har løftet seg og tar det ansvaret. Og det må dere ta. Dere må ha et eierskap til det. Alle som sitter her sånn. Eller så blir det vanskelig, for det ligger flere muligheter enn de pengene som sendes sentralt bare gjennom UKL. Ja.
Takk for det. Knut Einar Haug, Høyre.
Jeg hadde bare lyst til å takke deg, og så si deg at den utstillingen som var kjempeflott, som har gått ved kunstnerstudiene, den var I alle fall meningen at styringsgruppen hadde fått intensjon, at den neste år skal henges ut rundt I bygden.
Ja, flott.
Så bra. Det jo ål stort, da. Det var masse bilder, så her jeg.
Ja. Ja. Flott. Tusen takk, og lykke til på møte I Level.
Takk, takk.
Ja. Ha det bra, ja. Da det en liten omrigg her. Jeg tror vi lar det stå slik som det det. Det går bra dette. Vi så vant til så store forhold nå at det blir så intimt, vet du. Men det var en fin start, synes jeg. Og jeg tror det flere som smiler og nikker rundt her. Vi har mange store, viktige saker opp til behandling I dag, så det vel bare å begynne. Ja,